იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. მე ჟურნალისტი ცისენი ჩხეიძე ვარ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცულიშვილი მუშაობს. მსოფლიოს 187 ქვეყანაში 1991 წლიდან 4000-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციაა ჩართული გენდერული ძალადობის აღმოფხვრის 16 დღიან გლობალურ კამპანიაში. ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობა, როგორც ადამიანის უფლებების უხეში დაფარული და ამავდროულად ყველაზე გავრცელებული დარღვევა, დღევანდელ რეალობაში ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის განსაზღვრებით გენდერული თანასწორობა ნიშნავს, რომ ქალებს და კაცებს თანასწორი პირობები აქვთ ადამიანის უფლებების სრულად განხორციელებისთვის და ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ განვითარებაში მონაწილეობის და მისგან სარგებლის მიღებისთვის. გენდერული თანასწორობა ეფუძნება პრინციპს, რომ ქალები და კაცები არიან თანასწორი პარტნიორები სახლში, თემში, საზოგადოებაში. გენდერული თანასწორობა იწყება გოგონების და ბიჭების თანაბრად დაფასებით. დღევანდელ გადაცემაში შრომით ურთიერთობებში გენდერულ თანასწორობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პაატა ბელთაძე, ამერიკის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის გენდერის რეგიონული სპეციალისტი. მოგესალმებით ბატონო პაატა და მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საკმაოდ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მოკლე ინფორმაციას მივაწოდებ თქვენ შესახებ ჩვენს მსმენელებს. ბატონ პაატას ადამიანის უფლებათა სფეროში მუშაობის დიდი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს, განსაკუთრებით შრომისა და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების, თანასწორობის, გენდერული საკითხების, ბავშვთა უფლებებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების მიმართულებით. აქტიურ კვლევით საქმიანობას ეწევა შრომის სამართლისა და სოციალური უფლებების მიმართულებით. ის არის შრომის სამართლის საკითხებზე გამოცემული სამი წიგნის რედაქტორი. წლების განმავლობაში ბატონ პაატა იყო საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე, ამჟამად როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამერიკის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის გენდერული რეგიონული სპეციალისტი. გახლავთ, მისი სამუშაო მოიცავს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში შრომით ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, სემინარების ჩატარებასა და საკანონმდებლო წინადადებების შემუშავებაში აქტიურ მონაწილეობას. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ შრომით ურთიერთობებში გენდერულ თანასწორობაზე. ბატონ პაატას, როგორც უკვე ინფორმაციიდან შეიტყვეთ, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის და აი სწორედ აიქედან მინდა, რომ დავიწყო, რამდენად უსაფრთხოა საქართველოში ქალთა შრომა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა ის თემები და საკითხები, რომელიც თქვენ შესავლის სახით მიმოიხილეთ, მართლაც ძალიან აქტუალურია და კითხვა, როცა ისმის რამდენად უსაფრთხოა საქართველოში ქალთა შრომა, ამას შეიძლება რამდენიმე პასუხი ჰქონდეს, ხო? საკმაოდ მრავალწახნაგოვანი. თუ გამამახვილებთ ყურადღებას იმ გარემოებებზე, რომ ფაქტობრივად სამუშაო ადგილებზე ქალთა მიმართ ძალადობა შევიწროება და მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ფორმა და ყველაზე აგრესიული ფორმა სექსუალურ შევიწროება თამდევი არის ჩვენი შრომითი ურთიერთობებისთვის. აი ბოლო პერიოდში ქალთა გაეროს ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევების შესაბამისად საქართველოში საჯარო სივრცეში დასაქმებული ქალების ყოველმა მესამე ქალმა აღნიშნა, რომ ისინი ერთხელ მაინც დაქვემდებარებიან ან ყოფილა მცდელობი მათ მიმართ ძალადობისა და სექსუალურ შევიწროებისა. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია მარტივად რომ ვუპასუხოთ ამ კითხვას: საქართველოში ქალთა შრომა არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ უსაფრთხოება მარტო ფიზიკურ უსაფრთხოებას არ გულისხმობს, არამედ თავისუფალ გარემოს შევიწროებისა და განვითარების შესაძლებლობას, ხელმისაწვდომობას, პროფესიულ წინსვლას, განვითარებას, თანაბარი და ღირსეული შრომისთვის თანაბარ განსხვავებას, რაშიც სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოს საკმაოდ ჩამორჩება, მათ შორის სახელფასო განსხვავებებსა და შემოსავლებს შორის 27%-იანი განსხვავებით, მათ შორის წინა სახელშეკრულებულ ურთიერთობებში ძალიან ხშირად ქალები ექვემდებარებიან დისკრიმინაციურ მოპყრობას, განსაკუთრებით რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ქალები, თუმცა დაგეგმილი აქვთ ოჯახის შექმნა, ბავშვის გაჩენა და ასე შემდგომ, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში არსებობს არაერთი მაგალითი, როდესაც ხდება ყოველივე ეს მათი სამუშაოზე მიღების უარის თქმის საფუძველი, ზოგიერთი, რა თქმა უნდა, არაკეთილ სინისერ დამსაქმებლის მხრიდან. ანუ შეჯამებისთვის რომ ვთქვათ, არ არის საქართველოში ქალთა შრომა უსაფრთხო და სწორედ ის კამპანიები და თქვენ ახსენეთ 16 დღიანი გლობალური კამპანია და წლევანდელი წლის მთავარი ლოზუნგი არის სწორედ ფემიციდის წინააღმდეგ, ანუ ქალთა მკვლელობების წინააღმდეგ საზოგადოებამ ხმა მოიღოს, სახელმწიფომ შექმნას მნიშვნელოვანი პოლიტიკის დოკუმენტები, კანონმდებლობა, რომ ყურადღება გამახვილდეს, როგორ შეიძლება პრევენცია, ყოველივე ამის, როგორ შეიძლება მინიმუმამდე დაყვანილ იქნეს რისკები და სამისოდ აუცილებელია სწორედ აი ამ რისკების გაანალიზება, გაანალიზება იმ გარემოებებისა, თუ რატომ ხდება, რა არის ყველაზე დიდი გამომწვევი მიზეზები და საფუძვლები იმისა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, რომელიც გამოხატულია მის ყველაზე ბრუტალურ ფორმაში, მკვლელობებში ხდება და ესეც გარკვეულ წილად მინდა გითხრათ, რომ შესაძლოა ოჯახში ქალთა მიმართ მკვლელობები ან რეალურად ძალადობა არამხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე შეიძლება იყოს აღმოცენებული, არამედ ეს იყოს ქალის ეკონომიკური ან სამსახურებრივი აქტივობისგან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც ძალადობის ხვერპლი ხდება ოჯახში დაბრუნებული ქალი იმის გამო, რომ ის მივლინებაში იმყოფებოდა, იმის გამო, რომ მას უწევდა შეხება აქტიურად საზოგადოებისა და შეიძლება მამაკაცები დომინანტ სფეროებთან. ანუ ზოგიერთ შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე და სამსახურებში ქალთა მაღალი აქტივობა შეიძლება ექვემდებარებოდეს და დაუქვემდებაროდეს, და ამის არაერთი მაგალითია ოჯახში ძალადობა, სადაც სამწუხარო რეალობაა და ამის შესაძლებლად ჩვენ როგორც საზოგადოებას გმართებს ბევრის გაკეთება.
და ეს 16 დღიანი კამპანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1991 წლიდან ეწყობა და მასში უამრავი უფლებადამცველია ჩართული. მასში სხვადასხვა სახელისუფლებო სტრუქტურა, ეს არ არის მხოლოდ უფლებადამცველების მონაწილეობით მიმდინარე კამპანიები. როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად ამართლებს თავის მიზანს? აი არ არის ისეთი ხან მოკლე 16 დღიანი საკმაოდ მრავალფეროვანი აქტივობებით გაჯერებული, როგორ ფიქრობთ, მაინც რამდენად ამართლებს ეს თავის მიზანს, თუ ყოველწლიურად უფრო და უფრო ახალი საფრთხეები ჩნდება და უკვე გამკლავება და პრევენციაზე საუბარიც უფრო და უფრო მასშტაბურ ხასიათს უნდა იძენდეს, რა ხდება მაინც?
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ რეალურად კი თქვენ აბსოლუტურად მართებული ბრძანდებით, როცა აღნიშნავთ 91 წლიდან იწყება და 90-იანი წლების შემდგომ კიდე ქართა უფლების და გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ტალღა, ახალი მსოფლიო ტალღა დაიძრა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ნებისმიერი საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც მონაწილეობს არამხოლოდ უფლებადამცველები, არამედ ფართო საზოგადოებრივი ფენები, გადაწყვეტილების მიღები პირები და ასე შემდგომ. მთავარი მისია და მიზანი ამ
ინტერესს ამაში ჩართულობის ამჟღავნებს ყველა.
ეს არა, ხო, მაინც ვერ ვიტყოდი, რომ
არა ამჟღავნებს, ნუ აი ერთვებიან, უერთდებიან კამპანიას, მაგრამ აი მიზანს რა დოზით აღწევს ხოლმე?
ჩემი შეფასებით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, უპირველეს ყოვლისა ამაღლებს ცნობიერებას საზოგადოებაში, უეჭველად და გარდაუვალია, ნუ არა ამაღლოს ცნობიერება, კერძოდ ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან სხვადასხვა მცირე აქტივობების თუ ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო მედია კამპანიების დაგეგმვა, აი მაგალითად დღეს და ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაციისა და ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის ქალთა კლუბების ერთობლივი ინიციატივით ჩვენ მქონდა მრგვალი მაგიდები გავმართეთ ქალთა კლუბის წევრებისთვის. აი ამ დღეებში კიდევ იგეგმება საინფორმაციო კამპანიები, ფლაიერები, საინფორმაციო ბროშურების დალეგება უშუალოდ ქუჩებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მედია და საინფორმაციო კამპანიები, ფილმის ჩვენება. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეხლა ასეთი გაზომვადი რომ იყოს და ჩვენ თქვათ, რომ აი ჩატარებულმა 16 დღიანმა კამპანიამ გამოიღო ესა და ეს ძალიან კონკრეტული შედეგი, შეიძლება გაზომვადობა რთული იყოს, მაგრამ
თუმცა მისი როლი საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
ეხმარება და წინ წამოსწევს ამ საკითხებს და რატომ, თუნდაც აი ერთ მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითად თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ ჟურნალისტურ საქმიანობისა და ამ პროცესებში ჩართულობისა და საზოგადოებრივი დაკვირვების, ალბათ დამეთანხმებით, რომ 15-15 წლის წინათ, თუნდაც საქართველოში ვინმეს ასე ხმამაღლა ესაუბრა გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე შრომის ურთიერთობებში, ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ფემიციდზე, მე ვიტყოდი, რომ დამოკიდებულება და მგრძნობიარობა საკმაოდ დაბალი იყო, ხო? და მათ შორის იგივე რომ ვთქვათ, ქალთა როლის ან შესაძლებლობების დაკნინების წარმოჩენის, რასაც სექსიზმს ასევე უწოდებთ, მამაკაცის ქესთან მიმართებაში და შედარებით ძალიან ჩვეულებრივ ამბად ითვლებოდა და სასაცილო და საღლიცინო თემად, ხო? ეს მოცემულობა თანდათანობით იზრდება, ანუ იცვლება. იცვლება იმიტომ, რომ საზოგადოებრივი დამოკიდებულები იზრდება და ნებისმიერი კამპანიები, მათ შორის 16 დღიანი საინფორმაციო კამპანიები, მათ შორის ნებისმიერი გადაცემა, მე ვფიქრობ ჩვენი დღევანდელი შეხედრაც გარკვეულწილად ეხმიანება აი ამ პროცესს და თუ კი ჩვენი გადაცემიდან თუნდაც ერთი ორი ადამიანი თავისთვის საინტერესო დეტალს აღმოაჩენს, წაიღებს და შემდგომ მის გამოყენება შეეცდება ან თავის ცხოვრებაში ან გადასცემს ხელს, ამით გარკვეულწილად მიზანს მიღწეულია და სწორედ მედიის და საინფორმაციო საშუალებების ერთ-ერთი დანიშნულება ეს უნდა იყოს და მე მოხარული ვარ და ძალიან მადლიერი რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რადიო მაუწყებელი ამ პროცესს ეხმიანება და ჩვენ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა ამ თემებზე ვისაუბროთ. თუმცა თემა საკმაოდ დიდია, შეუძლებელია მცირე დროში ყველა დეტალ შევეხოთ, მაგრამ ვიმედოვნებთ რომ ეს პროცესი იქნება აუცილებლად დადებითი და სასიკეთო.
და დასაწყისშიც აღნიშნეთ და ეს საკმაოდ ესეთი აქტუალური თემაა და ვიცით ამის შესახებ და ვიციან ცხადია ჩვენმა მსმენელებმაც, რომ ეს არის სოფლიოს ყველა ქვეყანაში არსებობს ეს პრობლემა და იმიტომაც არის მთელი მსოფლიო ჩართული ამ 16 დღიან კამპანიაში. საქართველოს არ არის გამონაკლისი და თქვენ აღნიშნეთ, რომ რა თემაზეც საუბრობთ უშუალოდ დღეს შრომით ურთიერთობებში გენდერულ თანასწორობაზე, აი მაინც თქვით, რომ არ არის ქალების შრომა უსაფრთხო სამუშაო ადგილებზე, არ ექმნება თქვათ უსაფრთხო გარემო და ძალიან კიდევ ბევრი ფაქტორი ჩამოთვალეთ, რომელიც არის ხელი შემშლელი და რომელზეც დღეს ნამდვილად ბევრად უფრო ხმამაღლა საუბრობენ ქალები, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში. მაგრამ მაინც საინტერესოა, როცა ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, აი კონკრეტული ადამიანების ნება იკვეთება, როცა აი ეს წინააღმდეგობებს აწყდებიან ქალები, როცა აი ეს უსაფრთხო გარემო არ არის და რაღაც შიშის განცდებია და კიდევ სხვა კიდევ პრობლემები იქნება, თუ არის საკანონმდებლო დონეზე რაღაც ისეთი მოუწესრიგებელი ჯერჯერობით მექანიზმები, აი როგორ იცავს კანონი სამუშაო ადგილებზე მომუშავე ქალებს?
ამასთან დაკავშირებით
საკანონმდებლო ბაზა როგორი გვაქვს? როცა ახსენეთ, რომ აი რაღაც ხელფასები, სხვაობა და ამის თაობაზე არაერთი ხელ ჩვენს ქონია გადაცემა, პროკავშირების წარმომადგენლებიც იყვნენ, არაერთი საქმის აღძრული საქმის გამო იქ გადაწყვეტილებებზე გვისაუბრია. აი საკანონმდებლო ბაზა როგორია?
რა თქმა უნდა, წინა წლებთან და შედარებით, აი თუ ავიღებთ 7, 8, თუნდაც 10 წლის წინა შედარებით, შრომის კოდექსში 2013 წელს განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რამაც გარკვეულ წილად დეკლარაციულად მაინც ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სტანდარტები შემოიტანა ქალთა დაცვის კუთხით და მათი შრომითი ურთიერთობებში მამაკაცებისთან მიმართებაში თანასწორი გარემოს შექმნის კუთხით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მე მახსენდება და აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, შრომის კოდექსში გაჩნდა დისკრიმინაციის თავი და დისკრიმინაცია ამგზალავი გამოცხადდა როგორც აკრძალული და დაუშვებელი ქმედება შრომის კოდექსის მიხედვით, სადაც რა თქმა უნდა აღიარებულია, რომ ყველა ადამიანს თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს და თანაბრად მიუწოდებოდეს ხელი ყველა იმ სიკეთეებისადმი, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს და რაც სამუშაო ადგილსაც ეხება, მათ შორის ერთ-ერთი არის გენდერის ნიშნით, არ უნდა იყვნენ ადამიანები დისკრიმინებული, არ უნდა იყვნენ განსხვავებულ პირობებში ჩაყენებული, სხვა ანალოგიურ პირობებში მყოფი პირებისა და მიმართ. აქ ჩაიდო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი და ითქვა, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თანაბარი შრომისთვის ქალის და მამაკაცის შორის თანაბარი და ანაზღაურება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მე ვიტყოდი ამას წლების განმავლობაში, იგივე პროფკავშირები ახსენენ თქვენ და საერთაშორისო ტრიბუნიდან შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებდა ჩვენს ქვეყანას, რომ აღმოფრულიყო ქალის და მამაკაცის შორის ხელფასებს შორის არსებული ძალიან მავნე პრაქტიკა. ერთი შეხედვით ეს საკანონმდებლო ჩანაწერი ჩვენ უკვე გვაქვს, მაგრამ მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხია, გვაქვს თუ არა შესაბამისი მეთოდოლოგია, როგორ უნდა განისაზღვროს რა არის თანაბარად ღირებული შრომა და როგორ უნდა იყოს მის თანაბრად ანაზღაურება, ხო? კი, საჯარო სექტორში უფრო მარტივად არის შედარებით საკითხი, ვინაიდან იქ არსებობს რანგირება, პოზიციები და პოზიციების რანგირების მიხედვით შემოსავლები და ხელფასები შორის ეს მოწესრიგებულია მკაცრად. აი ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად 37%-იანი განსხვავება ვახსენებ იმ სექტორებშიც კი, სადაც ქალები დომინანტურ სიტუაციაში არიან წარმოდგენილი და მათ შორის განათლება ავიღოთ, მედიცინის სფერო ავიღოთ, იქაც კი უფრო ნაკლები შემოსავალი გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე ეს სამართლებრივი ნორმა, რომელიც არსებობს, საჭიროებს ახლა უფრო მეტად დაიხვეწოს და გადაითარგმნოს რეალობაში. რას გულისხმობ? აუცილებელია მეთოდოლოგიის შემუშავება, აუცილებელია შესაბამის სახელმწიფო დოკუმენტის შედგენა, რომელიც იტყვის, რომ აი მაგალითად შინა მეურნეობებში დასაქმებული ქალის ან მასწავლებლის მიერ შესრულებული სამუშაო თანაბრად ღირებულია რომელიმე მამაკაცების დომინანტ პროფესიაში შესრულებული, მაგალითად ავტობუსის მძღოლის ან მაგალითად აი ზეინკლის, მაგალითად შემდუღებლის, მაგალითად ნებისმიერ, ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ თანაბრობა და ტოლობა დავსვათ, თუნდაც ქალების მიერ დომინანტურად შესრულებულ პროფესიებსა და მამაკაცის მიერ პროფესიებს შორის. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ბევრი ქვეყანა ამ პრინციპს აღიარებს და აქვს შესაბამისი მეთოდოლოგიები.
და რა მექანიზმები?
კი, აი ეს არის. ხო, იქ არის შეფასების მექანიზმი.
საუკეთესო გამოცდილება, რომელიც შეიძლება გადმოვიღოთ და აი მეთოდოლოგიის შემუშავებისას.
ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, პროფესიული კავშირები ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ და ნახოთ რა პროდუქტი დაიდება, მაგრამ თავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ გაიზომოს სხვადასხვა პროფესიების საქმიანობა და ღირებულებით დაუშვათ, რომ სად შეიძლება დაისვას ტოლობა. ხლა ასეთი გამზადებული მექანიზმი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ჩვენ შეიძლება ავიღოთ და მხოლოდ დავაკოპიროთ და გადმოვიტანოთ, შეუძლებელი არსებობდეს, მაგრამ პრინციპების დონეზე ეს შესაძლებელია და უნდა ვნახოთ. საკანონმდებლო დონეზე თქვენ ახსენეთ უსაფრთხო სამუშაო გარემო და ამაზე გეტყვით, რომ უკვე აკრძალულია შევიწროვება, მათ შორის სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე. ჩვენ უკვე გვაქვს კანონმდებლობა საქართველოში, რამდენად ეფექტურია ნახსრულებადი ეს უკვე მეორე საკითხი, ამას ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდები, მაგრამ აი 2019 წლამდე მაგალითად ჩვენს სამართლებრივ სივრცეში ტერმინი სექსუალური შევიწროება ან შევიწროება ასეთი რამ არ არსებობდა და აი ამ კანონების განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შემოვიდა და მან თქვა, რომ დაუშვებელია რაიმე ხასიათის შევიწროება ქალთან მიმართ სქესის ნიშნით, მათ შორის სექსუალური შევიწროება, და თუკი ასეთი ფაქტი გამოვლინდება, ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა მიმართონ სახალხო დამცველს, რომელიც არის ერთ-ერთი მექანიზმი ამ კანონის აღსრულებისა, რომელიც შეისწავლის ყოველმხრივ საქმეს, გამოიტანს რეკომენდაციას, შეუძლიათ მიმართონ შრომის ინსპექციას. შრომის ინსპექცია ასევე აღჭურვილია სანქციების მექანიზმით, მას ასევე აქვს შესაძლებლობა გაართხილოს დამსაქმებელი, და უკვე რაც მთავარია, დამსაქმებლებს აქვთ ვალდებულება სამუშაო ადგილებზე შექმნან ძლიერი პოლიტიკის დოკუმენტები, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ეს უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული და ის საფრთხეები დააზღვიოს, რომელზეც თქვენ საუბრის დასაწყისში ძალიან მართებულად მკითხეთ და ძალიან მწკინვალედ დასვით კითხვა, არის თუ არა უსაფრთხო დღეს საქართველოში ქალიშრომა. გარდა ამისა, ასევე გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა იგივე ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო კანონმდებლობაში. იქ თუ ჩვენ მანამდე მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამო ქალის სარგებლობა დღეს შეუძლია მამაკაცსაც ისარგებლოს მეუღლის ნაცვლად, ესეც მნიშვნელოვანი ცვლილება, მაგრამ ერთ-ერთი
საზოგადოებაში აღარ იწევს გაოცებას.
აღარ იწევს გაოცებას, ეს ჩვეულებრივია, და გარდა იმისა, რომ აქ ორი მნიშვნელოვანი ელემენტია, რატომ ასე მაგალითად, ხო, ჯერ ერთი იმიტომაც, რომ ბავშვის გაზრდაში, მის ემოციურ განვითარებაში და მისი აღქმების ჩამოყალიბებაში საწყის ეტაპი დანე მნიშვნელოვანი, ეს ფსიქოლოგების აღიარებული და დადასტურებულია, მონაწილეობდეს დედაც და მამაც. და ახედან გამომდინარე ბუნებრივია, საწყის ეტაპიდან თუ კი მამაც მონაწილეობას მიიღებს ბავშვის აღზრდაში, განვითარებაში, მის ხედვების ჩამოყალიბებაში, ეს საწყის ეტაპიდან განხორციელდება, და გარდა ამისა ქალიც დედაც მოახერხებს, რომ მაგალითად სამსახურში დაბრუნდეს არა მაინც და მაინც 6 თვის თავზე, არამედ შედარებით მალე, და ტვირთი გარკვეული წილად გადაინაწილოს მისმა ქმარმაც, ანუ ბავშვის მამამ. ესეც მნიშვნელოვანი ცვლება, მაგრამ აი აქ გვაქვს ძალიან დიდი შეუსაბამობა, რასაც მე ასევე მინდოდა დღეს თქვენთვის მეტყვა და საზოგადოებისთვის ალბათ ბევრი ადამიანისთვის ცნობილია. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ქალებს ასევე უწევთ არჩევანის გაკეთება, გააჩინონ შვილი თუ აირჩიონ კარიერული წინსა და განვითარება. ახლა ბევრისთვის შეიძლება რაღაც გადაჭარბებულად ჟღერდეს ერთი შეხედვით აი ესეთი მარტივი წინა, მაგრამ თუ ჩავშლით დავინახავთ, რომ ეს აბსოლუტური სიმართლეა. და რატომ? იმიტომ, რომ საქართველოში სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ერთ ჯერადი კომპენსაცია, ეს არის 1000 ლარიანი გასაცემელი, რომელიც შეიძლება გაიცეს ქალზე, რომელმაც გააჩინა შვილი ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო. ანუ საჯარო სამსახურებში სიტუაცია გაცილებით სხვაგვარია, იქ ხდება ანაზღაურება თავიანთი ხელფასების მიხედვით, სრული სახელფასო განაკვეთის მიხედვით, და არაერთი მცდელობისა და მოწოდებისა, მათ შორის 2019 წელს განხორციელებული და დაწყებული ამ ცვლილებებზე დებატების დროს პროფკავშირები, სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები ძალიან მკაფიოდ ვაყენებდით ამ თემას და საკითხებს, რომ აუცილებელი იყო, რომ სახელმწიფო გამოსულიყო ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობით აღსილიყო და მოეხდინა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დედობის დაცვის კონვენციის რატიფიცირება, სადაც მინიმუმ 70%-იანი ხელფასის ანაზღაურება უნდა მომხდარიყო კერძო შექმნაში დასახმებული ქალებისთვის. სამწუხაროდ არსებობს არაკეთილსინისერი დამსაქმებელი, რომელიც ცოლოთ აი ამ სახელმწიფოს მიერ მიცემული რაღაც 1000-ლარიანი გასაცემლით შემოიფარგლება, არსებობს ისეთ დამსაქმებლებიც, რომლებიც ზოგიერთ ერთვეს ან ორთვეს უნაზაურებენ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
თუმცა ამის ვალდებულება მას არ აქვს და რადგან არ აქვს.
მე ამაზე საუბარი
ძირითადად და ფიქრობს, რომ მის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, შეიძლება ზოგიერთ 15 დღის ანაზღაურებით შემოიფარგლებს.
ხო, დამატებით 1000 ლარის ჩვენს ზოგიერთი ისეთ აკეთებს, რომ იმ 1000 ლარს აკლებს და ანუ თუ 1000 ლარს გამოაკლებს ზედა ჭერს და მერე თვითონ რაღაცას დაუმატებს კიდე დამატებით. ანუ მე ვერ ვი მე ეს არ არის.
და ძალიან ბევრი ამის გამოც, რომ უნდათ რო ბოლო წუთამდე იმუშაონ, სამშაბათ ადგილიდან მიყავთ ხოლმე სამშობია რო სახში ძალიან შეიძლება და ძალიან მალევე ბრუნდებიან სამსახურში.
კი, და მალევე დაბრუნებასთან დაკავშირებით ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც საზოგადოება უნდა იცოდეს მდგომარეობის შემდეგში, რომ ბავშვის გაჩენის შემდგომ და აი ამ ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების სარგებლობის დასრულების შემდგომ ქალს აქვს უფლება დაუბრუნდეს თავის ძველ სამსახურს და დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება იმ დროის განმავლობაში, როდესაც შეჩერებული იყო მასთან შრომითი ურთიერთობა, ანუ ის იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებულ დეკრეტულ შვებულებაში და თუ ადგილი ჰქონდა, იმიტომ რომ სოფლიო და ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, ხო, ჩვენ ვიცით და შეიძლება 3 თვის ან 4 თვის ან 6 თვით გამოტოვება ამ საწარმოო პროცესში
შეიძლება სხვა რეალობა დახვდეს,
სხვა რეალობა გაუცხოება დახვდეს და ვერ მოახერხოს და ვერ დაძლიოს ის რამდენიმე თვიანი ჩამორჩენა, ამიტომ შრომის კოდექსში
ინტეგრირება
ისევ კოლექტივში. შრომის კოდექსში ჩაიდო ეს ნორმა, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს აი ეს უკან მობრუნებული ქალი ტრენინგებით, კვალიფიკაციის სამაღლებელი კურსების გავლით და ასე შემდგომ, იმგვარად რომ ეს არ იწევდეს ძალიან არაპროპორციულ ხარჯებს დამსაქმებელს.
თუმცა ეს კერძო სექტორში ცოტა ნაკლებად დგას ის საკითხი, რომ შემდეგ ელოდებიან უკვე.
ხო, ნუ ახლა ჩვენ
ვერც ბრუნდებიან უკვე სამსახურში, იმიტომ რომ განსაზღვრული თვეების ზე აქვთ შეკრულება გაფორმებული და აქედან გამომდინარე იქ სრულდება, როცა უკვე
ხო, ეს მავნე პრაქტიკა,
მაგრამ ბავშვაჩენენ.
კი, მაგრამ რეალურად ბეკოტულ შეულებაში მყოფი და უკან დაბრუნებული ქალის ასე მარტივად გათავისუფლებაც სასამართლო განმარტების შედეგად ისინი ხდებიან განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფ ობიექტებად და სუბიექტებად და რეალურად აქედან გამომდინარე, თუ არ ხდება ამ კომპანიის სრული ლიკვიდაცია და შეუძლებელია ფიზიკურად იმ სამუშაოს განხორციელება, ასეთ შემთხვევაში კი, მაგრამ ხელშეკრულების ვადის გასვლით გამო რო უკან დაბრუნებული ფეხმძიმობისა და ბავშვის მოვლის გამო უკან დაბრუნებული
თუმცა ასეთ შემთხვევებიც არსებობს და ამ საკითხებზე აღძრული
საკვებიც
ალბათ აუცილებელია, რომ
აღსრულებაზე კონტროლი მე ვახსენე შრომის ინსპექცია, რომელიც წლების განმავლობაში, წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში არ მოქმედებდა, დღეს უკვე ეს მექანიზმი გაგვაჩნია და საკმაოდ ახალად შექმნილი მექანიზმია, მას ჭირდება გაძლიერება, უფრო მეტი ადამიანური რესურსებით აღჭურვა, ისინი არიან მოწოდებული ამისკენ, რაც ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა დავაკვირდეთ სადარი გამოწვევები და იმ შრომის კოდექსში ჩაწერილი უფლების აღსრულება რეალურად როგორ ხდება, რომ შემდგომ დაიგეგმოს რაღაც, შეიძლება ახალი ცვლილების საჭიროება დადგეს, შეიძლება აი ამ ინსპექციის ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე ვისაუბროთ და მთავარი არის, რომ ის უფლებები, რომელიც ჩვენს შრომის კოდექსში არის, რეალურად მუშაობდეს და ავამუშაოთ ჩვენ ადამიანებმა დასაქმებულება ჩვენივე კეთილდღეობისთვის.
თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ელამი ვიწევთ წინ და ესე ნაბიჩ ალბათ
კიდე ტემპები ვისურვებით, რომ იყოს უფრო მაღალი, მაგრამ არც მთლად.
და როგორ ფიქრობთ მაინც, აი რა პერიოდი დასჭირდება იმას თქვენ საუბრეთ, რომ არის შეუსაბამობებიც, არის რამდენად გააქვთ მოლოდინი, რომ აი ეს ხარვეზები თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, თუ ეს შეუსაბამობები სასიკეთოდ გამოსწორდეს უფრო სამართლებრივ ჩარ საერთაშორისო ჩაჯდეს და ამისთვის კიდევ ბევრი ეტაპია გასავლელი თუ არის მზაობა იმისთვის რომ ეს მოვიდეს რაღაც იმ კონდიციამდე მივიდეს რაც არის კარგი საერთაშორისო გამოცდილება და კიდევ რაც არის საუცილებელი იმისთვის რომ ქალები იყვნენ დაცული თავიანთ სამუშაო ადგილებზე და იმ შრომით ურთიერთობებში და იქ უკვე აღარ გავაგრძელებდი ხელფასის თუ დეკრეტო აი რა პრობლემებიც არის.
რა თქმა უნდა
პრობლემები. ანუ ერთია როცა არსებობს ჩანაწერი, ერთია როცა არსებობს იქ რაღაც რამდენიმე ნაირად წაკითხვის
კიდევ ინტერპრეტირების.
კი, არის ასეთი მაგალითებიც, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ქალებმა თვითონ იცოდნენ რისი უფლება აქვს და აი უფლებებისთვის იბრძოლონ თუ არა, ისაო ბრძოლა უფრო მეტად იაქტიურონ. და აი ეს ქალთა კლუბები იძლევა იმის საშუალებას, როგორც თქვენ თქვით, რა გვალმაგი და რომ ერთმანეთს გაუზიარონ. თავიანთი წუხილი, თავიანთი მოსაზრებები, თავიანთი კარგი მაგალითები ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, ხომ, ასეთ დიალოგები და შეხვედრები.
რა თქმა უნდა.
და როგორ ფიქრობთ ახლა, აი პირველ კითხვაზე რომ მიპასუხოთ, რამდენად არის დღეს მზაობა იმისთვის? რომ ეს შოუსაბამობები, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, გამოსწორდეს თუნდაც ეტაპობრივად.
ხო, საკმაოდ დიდი და რთული კითხვა დასვით, მაგრამ მე შევეცდები, რომ ჩემი შეფასებები შემოგთავაზო თქვენ კითხვებზე. ანუ, ნახეთ, თქვენი კითხვის პირველ ნაწილი მდგომარეობს ალბათ რამდენად არის პოლიტიკური ნება, მე ასე მივხვდი, ხო?
პოლიტიკური ნება. რამდენად არის დღეს, იმიტომ რომ
კანონს
ჩვენ ვცვლით.
ხო, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ ჩვენ ასე უნდა დავინახოთ. პირველ უნდა დავინახოთ პოლიტიკური ნება იმ ადამიანებისა, რომელსაც ჩვენ მირჩევთ, ნუ დემოკრატიას და საზოგადოებაში ასე არის განმარტებული, ჩვენ მირჩევთ ხელისუფლებას, პარლამენტს, საკანონმდებლო ორგანოებს, იმიტომ რომ მათ ჩვენ უკარნახოთ თუ რა არის კარგი ჩვენთვის და რა პირიქით მათ გვითხრან რა არის კარგი თქვენთვის და ესე გავაგრძელოთ ხოლმე. მე ვფიქრობ მზად ყოფნას რაც შეეხება და განწყობებს საზოგადოებაში უკვე ეს თემები საკმაოდ გრძნობიარე და საკმაოდ შემოსულია, ხო, დისკურსში, იგივე ქალთა უფლების ბრძოლა, ღირსეული შრომის პრინციპები, ანაზღაურება, ფუნდამენტური უფლებები უფრო და უფრო მეტად არის გაჯერებული საზოგადოებრივი კონტექსტი. მაგრამ აქ მეორე საფრთხეც არის, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში. ნაცვლად იმისა, რომ იგივე პოლიტიკური პარტიები, იგივე მოქალაქეები დღენია და განგარიშვალდებულს ხდიდნენ მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებებს ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე, რომ აი ამ თემების განხილვით იყო დაკავებული, ჩვენთან ზედმეტად პოლიტიზირებულია, ხო, საერთოდ საზოგადოება და რაღაც ორიენტაციებსა და არჩევნებიდან არჩევნებს შორის პოლიტიკური ხმების და დივიდენდების მოპოვებისკენ უფრო არის მიმართული. ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით, როდესაც საპენსიო რეფორმა განხორციელდა და დაგროვებითი პენსიის შესახებ და ის ტემპებითაც ჩვენ ეს საპენსიო კანონი მივიღოთ, იყო გამოუგნებელი ნებისმიერი ევროპული ექსპერტისთვის, იმიტომ რომ რეალურად საპენსიო საკითხია, რომელიც სიცოცხლისეულად არის დაკავშირებული ადამიანის აქტიური სამუშაო ქმედებებიდან, უკვე როდესაც ის უნდა სარგებლობდეს მისი დანაგროვით და იმ ანარიცხებით, ხო? ანუ მე რა ისმა უნდა სათანადო საზოგადოებრივი განხილვები და მსჯელობები არ ყოფილა თუ როგორ შეეხებოდა ამ კანონის ამოქმედება სხვადასხვა
ჯგუფს. არ დღეს არის ჩვენ ამის შესახებ, დღესაც არ არის. ბევრი
ადამიანი ქუჩაში გაჩერებული
ბოლომდე.
შეიძლება არ იყოს ბოლომდე, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
ანუ ბევრმა არც იცის ხოლმე ზოგჯერ აი ხეფასიდან თუ კარგად მიაქცია ყურადღება, იცის რომ აი რაღაცის გამო აკლდება ეს
ხეფასი. ანუ ამიტომ თქვენ კითხვას უნდა მხოლოდ პოლიტიკური ნება უნდა შექმნას საზოგადოებამ. ხო, ახლა შეიძლება იდეალისტურად ჟღერდეს, მაგრამ ის რაც იდეალისტურად ჟღერს ამ წუთში ჩვენ ქვეყანაში საზოგადოებაში, ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა და მიღებული ფორმა იგივე დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში და განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში და იმ ევროკავშირშიც, სადაც ჩვენ ასეთი ომახიანი განცხადებები თქვით და მათ შორის საკონსტიტუციო დონეზე კი ჩავწეროთ, რომ ჩვენი მისწრაფება სახელმწიფოსი აქეთ კი ადმინის. მარტივად რომ გითხრათ, გარკვეული მზაობა არსებობს, მაგრამ ეს მზაობა და დაკვეთა არ მიყვარს ეგ სიტყვა, მოთხოვნა თავად საზოგადოებაშივე უნდა იყოს და ისევ თქვენი კითხვის მეორე პასუხი არის, კი ჩვენ შევქმნით იდეალური კანონები. და უშუალოდ ქაღალდზე, ზოგჯერ ქაღალდის კანონებსაც უწოდებენ, იგივე საოცარი ნორმები, განმარტებები, მაგრამ საზოგადოება მის ვერ აღიქვა, იმიტომ რომ ამის თაობაზე მას ინფორმირებულობა აქვს ძალიან დაბალი. ამიტომაც მარტო იდეალური კანონები და მზადყოფნა არ არის საკმარისი. ჩვენ როგორი ყავს საზოგადოება და სწორედ აქ შემოდის არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, მედიის როლი, აქ შემოდის აქტიური ადამიანების როლი, სოციალური და სამოქალაქო აქტივიზმის როლი, რაც შეიძლება იყოს მაღალ ინფორმირებულობა. მაღალ ინფორმირებულობის დროს ჩვენ ვახერხებთ ჩვენი უფლებების უკეთ რეალიზებას და მეორე უფრო გარკვეულწილად გადაწყვეტილების მიმღები პირებ, რომ ჩვენ სახელით უნდა მოქმო, უფრო ანგარიშვალდებული ხდებიან ჩვენს წინაშე. თუ ეს ერთგვარად მიტოვებულია და ისინი სადღაც განცალკევებული არიან და ჩვენ ქვემოდან აი მხოლოდ ყვირილით ვაგონებთ ყმას, ასე ეს არ იმუშავებს. აუცილებელი არის მუდმივად მოქალაქეებსაც რთულია შეიძლება ეს აი ამ წუთში აღსაქმელად და მოსათხოვნად, აი ადგილობრივ დონეზეც კი აი ქალაქის, რაიონის, სოფლის განვითარების მაჯისება გვესმოდეს. აი როცა აი ასე დავინახავთ, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია და სამისოთ ასევე არსებობს ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება გაერთიანდნენ და ერთიანი ძალისხმევით გამოიწვიონ ცვლილებები, აუცილებლად მივახწევთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ განმეორდები, წინა წლებთან შედარებით ჩვენ ამ მიმართულებით წინ მივდივართ. ეს ძალიან დიდი სკეპტიკოსი იყო, უნდა იყო ადამიანი, რომ არ აღიარო, შეიძლება რეალურად ტემპები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არ იყოს ბოლომდე მისაღები და სწრაფი. ხა არც ძალიან დიდი სისწრაფე ვარგა, ისე რომ დაუშვათ არ დავინახოთ, შეიძლება რაღაც კანონი ჩვენ სწრაფად მივიღოთ, მაგრამ იმდენად
გამოგცეს ძალიან ბევრი
უკანა დარტყმა მივიღოთ, რომ მე ვერ გამოასწოროს ის საკითხი, რის გამო ჩვენ ეს კანონი მივიღეთ. სამისო ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით, უბრალოდ არ დავასახელებ დროს და გარემოებებს, ну ერთ-ერთი ასეთი საკითხი დგას, ოდესაც კანონები მიიღება ევროპის და ჩვეულებრივ წარმატებულ ქვეყნებში, დაახლოებით ამ კანონების 90% შემთხვევაში, მით უმეტეს თუ ამ კანონებმა გავლენა უნდა მოახდინოს ან სოციალური ან ეკონომიკური მდგომარეობის, ან შრომითი უფლებების, ან ბიზნესის წარმოების, ან ინვესტიციების, ან ნებისმიერ საზოგადოების სოციალურ ეკონომიკურ რომელიმე სეგმენტზე და არა მარტო. აუცილებლად ხდებიან ექსპერტები და აწარმოებენ წინასწარი გავლენის შეფასებას. რა შეფასება შეიძლება მოახდინოს მიღებულმა კანონმა იმ პირთა წრეზე, რომლისთვისაც ეს კანონები უნდა მივიღოთ და ირიბა ცხებზე. აი მაგალითად შრომის კოდექსში რაიმე ცვლილება შემოდის და რომ მოხდეს ბოლომდე კარგად გაანალიზება, რა გავლენას მოახდენს დასაქმებულების უფლებებზე, რა გავლენას მოახდენს ეკონომიკაზე, რა გავლენას ასე შემდგომ. და ამას პარლამენტი უნდა აკეთებდეს, გესმით? და როცა ერთ-ერთ პარლამენტარს ვკითხე, რომ მოდი იქნებ რამდენიმე ასეთი კანონი მაინც შექმნათ სამაგალითოდ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ვიმუშავეთ საკანონმდებლო ორგანოში, დავიქირავეთ ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოებას ამ როლს ასრულებს ბევრ ქვეყანაში, რომ ისინი პარლამენტთან და მთავრობასთან ერთად მათ ეხმარებიან კარგი გაგებით, რომ ეს გავლენის მაქსიმალურად განწყვეტადი იყოს დოკუმენტი, გავაკეთოთ, მეთქი აი შექმნა დასაბამი, მივცეთ, ოდესღაც უნდა დავიწყოთ. Ну, პასუხი ასეთი იყო, რომ საწყავს ჩვენ ასეთი პარლამენტარები სამწუხაროდ, ნუ მე არ მინდა ახლა გავიზიარო იმ ადამიანის ბოლომდე შეხედულებები, მაგრამ ამას ჭირდება დიდი შრომა, დიდი ენთუზიაზმი, დიდი მონდომება და აი ამ პროცესებში შესვლა. ამიტომ ხშირად გესმის, რომ ანუ ეს რომ დავიწყოთ, მაინც არ განხორციელდება, მაინც არ გამოვა, მაინც ვერ შევძლებ და თუ არ დავიწყეთ, ხო ვერ მიხვდებით, რომ შევძლებ თუ არ შევძლებ და ხომ უნდა დავიწყოთ ოდესღაც რაღაც კარგი საქმეების კეთ.
და რომ მივიღოთ უფრო სრულ ყოფილი ესეთი საკანონმდებლო ბაზა, როცა არ იქნება ურთიერთგამომრიცხავი.
რა თქმა უნდა. ჩვენ ერთი გავაძლიეროთ რაღაცით, ან საერთაშორისო
ორგანიზაციაში. ერთი ძალიან აფერხებდეს მეორეს, ანუ ვარყოფდეს,
ანუ სწორედ შრომითი ურთიერთობები სწორედ აი ამ ბალანს უქროს კვეთს და ოქროს მედიუმს და აი ამ ბალანს ეფუძნება. ის არ უნდა გადაიხაროს. აი იყო წლები, როდესაც ფაქტობრივად სასამართლოში დავას მოკლებული იყო შრომითი ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ცალსახად ეწერა შრომის კოდექსში ისეთი ნორმა და მუხლები იყო, რომელიც შეუძლებელს ხდიდა რომ დასაქმებულს ედავა თავისუფლების დასაცავად. აქედან გამომდინარე დღეს მეტნაკლებად ეს დისბალანსი აღმოიფხრა, მაგრამ კიდევ მეტი არის გასაკეთებელი, რომ იმიტომ რომ ურთიერთობაში მაინც ძლიერ მხალეთ დამსაქმებელი განიხილება და იდეალისტური იქნებოდა ის სურათი, როცა სახელმწიფოც არა ჩარევა, ესე ხელოვნურად ჩარევა არ ქვია, მას მინიმალურ სტანდარტებს შექმნიდა და ორივე მხარეს შეუწყობდა ხელს, რომ აი სამუშაო ადგილზეც შექმნით ძლიერი დიალოგის მექანიზმები, რომ ეს დავები რაც შეიძლება წარმოიშვას აღმოიფხვრას და გამოსწორდეს. დღეს შრომის კოდექსში ესეც გვაქვს, რომ ადგილებზე შეიძლება შეიქმნას საკონსულტაციო და ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმები, მაგრამ აუცილებელი არის უკვე შემოწმება და გაანალიზება, როგორ მუშაობს ეს მექანიზმები. შეიქმნა თუ არა ორგანიზაციებს, სადაც ამის ვალდებულება კანონში წერი 50 პლუს უნდა იყოს დასაქმებული და ასე. აი ამ საკითხებზეა მიბმული ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლა და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან ბევრ ჩვენგანს ავიწყდება, რომ აი ზოგჯერ ვფიქრობთ, რომ ქალთა უფლებები ისინი მათი უფლებებისთვის იბრძვიან, ძალიან ხშირად გვესმის. მათ შორის ბევრ ადამიანი აღიქვამს ამას, რომ აი ქალები იბრძვიან თავისი მათი უფლებებისთვის. როცა საზოგადოებაში თანდათან გაჩნდება და გავაჩენთ განცდას, რომ მათი განყენებული კეს ჩვენი უფლებებია, საზოგადოების სამართლიანი თანაარსებობის, ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობების და როცა ჩვენ გადავალთ მათი უფლებებიდან ჩვენი უფლებებიც არის ის, რომ მე მჭირდება ძლიერი დედა, ძლიერი ცოლი, ძლიერი ბიზნეს ვუმენი, ძლიერი, რა ვიცი, და ასე შემდგომ, ძალიან რომ გავამარტიოთ. იმიტომ მჭირდება ეს წარმოშობ ძლიერ ეკონომიკას, მეტ დასაქმებას, მეტ ანაზღაურებას, მეტ კეთილდღეობას, მეტ ჰარმონიას, ანუ მორალური ვალდებულების გარდა დიდ პრაქტიკულ და პრაგმატულ სარგებელსაც დავინახავთ ჩვენ, რომ აი რატომ უნდა იყოს თანასწორობა და რატომ უნდა ჰქონდეს თანაბარი ანაზღაურება ქალსა და კაცს თანაბარი შრომისთვის. აი მაშინ უკვე, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ უკეთესი სახელმწიფოს და საზოგადოების შენებას.
ეს ძალიან ბევრი ესეთი უმთავრესი კომპონენტი ჩამოთვალეთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ იმ მიზანს, რა პრობლემაზეც ანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ და რაც არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, თუმცა ბევრგან ცოტა უკეთესად არის, უკეთესი რეალობაა და ვისურვოთ, რომ მართლაც მეტად სოლიდარული იყოს საზოგადოება იმ საკითხების განხილვისას, რაც არ არის შენი და ჩემი, რაც ჩვენია, როგორც აღნიშნეთ. ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დღევანდელ გადაცემაში შრომით ურთიერთობებში გენდერულ თანასწორობაზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახდათ პადა ბელთაძე, ამერიკის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის გენდერის რეგიონული სპეციალისტი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს კი აქვე დავემშვიდობები. ტრადიციულად ჩვენი გადაცემა ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ შეხვედრამდე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.